Já vám děkuji za slovo. Mí předřečníci vám poskytli vhled do technologií, které zprostředkovávají Braillovo písmo nevidomým uživatelům. Mně dovolte na závěr, nebudu hovořit dlouze, krátkou, možná trochu filozofickou, ale hlavně osobní reflexi tohoto dosavadního vývoje, ke které jsem byl inspirován mou několikaletou praxí lektora výpočetní techniky. Výpočetní techniky, která je zaměřena na uživatele se zrakovým postižením. Neočekávejte prosím z mé strany žádné průlomové návrhy na řešení reflektovaných zkušeností. Především se na vás chci jako kolegy přednesením těchto mých zkušeností obrátit s prostou žádostí o pomoc při zodpovězení mnoha otázek, které mi vyplynou nebo vyplývají, nebo mi třeba poskytnout snad jen jiný úhel pohledu, protože je dobře možné, že něco přehlížím či opomíjím. Přestože moje úvaha bude směřovat ke specifické oblasti technologií, tedy ke specifickým technologiím, které slouží uživatelům se zrakovým postižením, nemohu ji začít jinak než náhledem na trend vývoje technologií výpočetní a komunikační techniky obecně, tedy pro celou veřejnost, kterou za několik posledních let sleduji asi takto. Často a z velmi různorodých zdrojů slýchávám velmi obdivná optimistická tvrzení, že vývoj výpočetní techniky jde rychlými kroky kupředu, co bylo těžko představitelné před nedávnou dobou jedné samozřejmostí. Já samozřejmě nespochybňuji ani náznakem, že výpočetní technika ve svých minimálně kvantitativních parametrech opravdu se posunula někam jinam nebo někam dále, než byla před několika lety. Jistě se zvýšila velikost úložného prostoru pro data, narůstá výkon prostředků výpočetní techniky, roste rychlost sítí. Ale už s menší jistotou, ale přesto můžu potvrdit, že počet funkcí v aplikacích, které slouží k témuž účelu, se zvyšuje a rozšiřuje, stejně tak škála jejich volitelných parametrů. Nejsem si sice touto zkušeností jist, ale mohu ji přesto potvrdit. Jako příkladem mohou posloužit běžně dostupné textové editory, které nabízejí nemalé množství funkcí, které snáze umožňují uživateli efektivně, rychle a především s korektním a esteticky vhodným a esteticky kvalitním výsledkem pracovat. Dovolte mi připomenout však, že zároveň před 15 lety textové editory nabízely víceméně tytéž funkce, tytéž prostředky. A kladu si tedy otázku, předpoklad, že tento časový úsek těch 15 let by mohl být dostatečný k tomu, aby i běžnější uživatelé mohli tyto prostředky, které jim technologie nabízejí, nějakým způsobem reflektovat a využívat je. A tím pádem zvyšovat kvalitu výsledků své práce, v mém příkladu tedy minimálně formální kvalitu svých zhotovovaných dokumentů. A samozřejmě efektivně pracovat. Ovšem písemné dokumenty, se kterými se shledávám kolem sebe na různých místech, však tento můj předpoklad nepotvrzují, nebo možná dokonce čím dál méně. A podobných příkladů bych mohl vyložit samozřejmě mnohem více. Můžeme se obrátit do technologií mobilních komunikací, automobilového průmyslu nakonec a tak dále. A kladu si proto otázku, proč současná široká dostupnost technologií, jejich funkcí, jejich nástrojů pro určitý účel, pokud tato dostupnost trvá už nějakou dobu, prostě nevede k tomu, že lidé je začnou v čím dál větší míře využívat a svoji práci tedy zefektivňovat. Nechám samozřejmě stranou vývoj, nevývoj, že stále těch 15, 20, 25 let řešíme stále bolestné otázky s tím, proč v některé aplikaci něco nefunguje, proč stále musíme restartovat, proč se chovají nevyspytatelně a podobně. Ale to můžeme považovat za možnost pro náš relax. Po této odbožce k technologiím ryze standardním se vracím k technologiím, o kterých zde vlastně v naší sekci a i v sekcích předchozích byla řeč, totiž technologiím určených pro práci zrakově postižených a v mém případě ještě konkrétně brailleským displejům, které bych si zde vzal jako příklad jako příklad toho, že podobný způsob, který, nebo podobný vývoj, který sleduji ve standardních technologiích, sleduji i zde. Můj předřečník kolega inženýr Ryšek připomněl, že vývoj v oblasti hmatových displejů přinesl jistě mnoha pozitiva, jistě se zlepšily ergonomické parametry každého takového modelu, klesá váha, rozměry, v mnoha případech i rozmístění ovládacích prvků. Stejně tak si dovolím připomenout, že právě diskutovaný brailleský displej už dávno neplní funkci jenom výstupního zařízení, totiž zařízení, na kterém můžeme číst text zobrazený na standardním displeji, ale právě pro zefektivnění práce plní funkci vstupního zařízení. Je tedy schopen alternovat klávesnici či myši. Konec konců v těchto doplňkových funkcích rozšiřujících mohu mezi jednotlivými modely shledávat asi největší rozdíly. Ale podobně jako v případě těch standardních textových editorů, které jsem zmínil na začátku, si zde musím položit otázku, zda samotná existence, zda samotná nabídka těchto doplňujících funkcí, možností, jakým způsobem lze s brailleským displejem pracovat, jak ho můžeme konfigurovat uživatelsky, znamená zároveň jejich zvýšené využívání uživateli ve větší míře. Mám tedy na mysli nejenom využívání brailleských displejů jako takových, ale i těch jejich doplňkových funkcí. Těm, kdo se v oblasti pohybujeme nebo pohybujete déle, není třeba připomínat, že už v druhé polovině 90. let minulého století nemálo modelů hmatových displejů disponovalo mnoho funkcemi, které právě nahrazovaly některé povely běžně zadávané z klávesnice a myši. A tím bylo už od té doby možné snížit počet přenosů ruky od brailleského displeje na klávesnici a opačně, tedy zefektivnit práci. Konkrétní funkce zde nebudu vyjmenovávat, ale ti, kteří technologii znáte, tak jistě ví, o čem hovořím. V dalších modelech, v novějších modelech, počet těchto funkcí a počet o fyzických ovládacích prvků jen stoupal a nepopírám, že některé z těchto možností jistě mohou efektivně řešit mnoho uživatelských situací. Nicméně, mám-li být upřímný, kromě několika pokusů nabídnout na brailleském displeji i například klávesnici Perkinsonovu, tedy brailleskou pro přímý zápis textu, nezaznamenávám od jisté doby ve vývoji tohoto aspektu nebo této vlastnosti brailleských displejů žádný výrazný kvalitativní nárůst. Stejně stále řešíme otázku, proč brailleský displej nefunguje, ačkoliv ho máme korektně podle návodu připojený, proč ho musíme stále restartovat a není možné ho připojit bezdrátově, ačkoliv by to být možné mělo. A na závěr mi tedy dovolte otázku, nebo spíš několik otázek, o jejich zodpovězení jsem vás v mém úvodu právě poprosil. Možná na to budete mít nějaký nápad. Otázka je, do jaké míry podle vašich osobních zkušeností, ať už každodenních uživatelů nebo například vzdělávacích pracovníků, jsou zmíněné možnosti této technologie konkrétně, ale týká se to samozřejmě jiných, uživateli zažity a efektivně využívány. A jaký posun ve způsobech práce, studia, práce s informacemi, práce s knihou jednotlivých uživatelů vývoj této technologie vlastně přinesl a znamenal. A v jaké míře se liší od způsobu práce se starými typy displejů, tedy ze způsoby práce před 15 lety třeba, když tehdejší displeje ještě disponovaly jenom zlomkem funkcí. Já sám tento posun shledávám jako malý, ale zároveň váhám a jsem vlastně přesvědčen, že se nejedná o nedostatek na straně uživatelů. Ale a to minimálně proto, že je to obdobná situace, obdobný stav, jaký jsem popsal ve své první části ze zcela standardní uživatelské skupiny. A tedy obecná otázka, která mě napadá úplně na závěr, proč tedy není v silách uživatele nebo větší skupiny uživatelů reflektovat více vývoj technologií? Čím, kde je chyba nebo čí je to nedostatek? Je-li to vůbec nedostatek? Možná není to nakonec chyba i toho vývoje, nevím. Pokud máte nějaký nápad, jak by se aspoň částečně tyto otázky dali zodpovědět, budu vděčný. Děkuji.
Děkuji inženýru Ondrovi za velmi podnětný příspěvek, který v nás vzbuzuje spoustu otázek, a to zvláště v těch lidech, kteří se angažují v této problematice, ať už jako někdo, kdo vyvíjí ty prostředky, nebo někdo, kdo ty prostředky například vyučuje nebo používá, což je právě tady publikum. Máme 4 minuty na diskusi, otvírám diskusi, prosím, kdo se chce přihlásit, zvedne ruku, přijde mu mikrofon.